Tandem. Dobrý den, milí posluchači, Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dnes je mým hostem mladý muž, který si ještě jako chlapec zahrál ve filmu Osmiletého Mozarta. V 11 letech pak začal hrát v divadle, do toho nastoupil do pěveckého sboru, začal dabovat a tak to s ním jde dál. Jeho umělecký záběr je na jeho mládí až neskutečně široký. Dneska je třeba členem skupiny mladých a všestranně nadaných umělců, jejichž talent zaručuje nejen pokračování vysokého standardu na české kulturní scéně, ale taky zdravou mladou recesi. Pozvání do Tandemu přijal prostě herec Jan Maxián.
Tandem Jana Rosáka.
Hej, počúvaj môj song, ty pičo česká nerytmická. Najdi svoj rytmus, tak ako ho mal praotec Slovák, keď nad Tatrou si holou blískal svoju riť a borový mu zavánil háj, jaj. Vybagrujte Čechy, Slovensko chce more.
More?
Dík more. Ja som drevo sústruhár, sadám na konár. Robím to, čo spievam, hoci kam a hoci kedy. Ja som drevo sústruhár a sadám na konár. Tak prečo robím vtedy, keď nie sú moja dreva ready? Stal som iba drevo.
Znal som iba drevo, možná kočka jednou poznám drevo. Nevedel som, čo je svet, teraz už nie je cesty späť.
Znal som iba drevo.
Znal som iba drevo, možná kočka jednou poznám drevo.
Môžeš mi ho závidieť. Som drevo sústruhár a sadám na konár. Robím to, čo spievam, hoci kam a hoci kedy. Ja som drevo sústruhár a sadám na konár. Tak prečo robím vtedy, keď má moja piča vredy? Znal som iba drevo.
Znal som iba drevo, možná kočka jednou poznám drevo.
Nevedel som, čo je svet.
Nevedel som, čo je svet, teraz už nie je cesty späť.
Znal som iba drevo.
Znal som iba drevo, možná kočka jednou poznám drevo.
Môžeš mi ho zavideť.
Začali jsme zajímavou písničkou, znalci možná poznali skupinu Nightwork, já jenom dodám, že ta písnička se jmenovala velice hezky Drevosů struhár. Já bych chtěl začít tak jako vždycky úplně od začátku, kdy se Honza narodil. Když se někdo narodí tak jako Jan Maxián do tak muzikální umělecké rodiny, tak by se dalo říct, že to prostě má jednodušší než my ostatní, kteří jsme se narodili do úřednických a jiných rodin.
Yeah.
No jo, a museli jsme se k tomu probojovávat. U vás to bylo samozřejmě nebo nebylo?
No, abych pravdu řekl, tak táta mi spíš zakazoval, abych třeba hrál na piano.
Nah.
On moc nechtěl, aby ze mě byl muzikant, spíš abych dělal něco pořádného.
Táta, František no. Jako virtuos?
No, tak možná to, co zažíval on sám, protože jeho otec, můj děda, byl velký klavírista a možná, že někdy s tím měl trochu trable, že ho třeba srovnávali s jeho tátou, tak možná nechtěl, aby tohleto pokračovalo, aby tyhleto trápení, který samozřejmě nepřevyšuje tu radost té muziky a z toho, co člověk může dělat, tak aby to nepřesouval na svého syna, tak možná proto to zakazoval.
A nebyl jste nahoru proti a říkal jste si, tak já se zašprajcu a naopak já budu hrát.
No, tak všichni to známe, čím více něco zakazuje, takže táta, když odjel někam pryč na nějaký turné, tak to byla příležitost vlíst mu do pokoje a hrát mu na jeho Steinwaye. Takže muzika pro mě samozřejmě byla velkou radostí už od malička. A když jsem mu potom řekl, když jsem dodělal základku a přemýšlel jsem o střední škole, že půjdu na herectví, tak byl nadšený, že jdu z deště pod vokap. Ale tam vlastně byla ideální šance propojit vlastně tu moji radost z herectví s muzikou dohromady.
Protože jste šel na konzervatoř na hudebně dramatický obor.
Přesně tak, přesně tak.
Tak nějak, jak si všechno propojuje. To studium je ovšem jenom takový start a bývá to někdy trošičku klamné. Člověk si říká, že tady mi všechno jde, to bude bezvadný, v životě to bude stejně. A potom najednou nastoupí do prvního angažmá a najednou třeba někdy studená sprcha. Jak to bylo u vás?
No, já miluju studenou sprchu.
Jo.
Já vždycky, když je něco hodně těžkého, tak to zbožňuju, protože to je co největší výzva. Já si vždycky říkám, když vidím tu rovnou cestičku, tak možná bude zábavnější projít s tím křovím a potom si hojit ty rány, i když někdy to bolí hodně, ale zase si člověk pak může otočit a říct si, ale prošel jsem tu cestu hezkou. A vlastně ty první okamžiky byly zábavný, protože já jsem to všechno bral jenom jako hru. Když jsem vlez, já nevím, do divadla, moje první role byla v divadle Kalich, rovnou jsem vlez na hlavní roli v muzikále, kterou připravoval Dan Landa, představení Tajemství, a hned na to jsem šel do Východočeského divadla v Pardubicích, kde jsem hrál nějaký představení, a všechno to prostě jsem to bral jako, že to je úžasná možnost si zkusit cokoliv na světě můžu.
To je hezký, ano, je vidět, že to berete s nadhledem, protože jak jste říkal, nějaký představení to bylo, jestli se nepletu, Romeo a Julie, ne?
Ano, ano, ano.
To nějaký představí.
Tak já se nechtěl být tak konkrétní, ale ano, bylo to Roma Julie s Petrem Novotným, který režíroval tohle představení.
Tam v Pardubicích jste si zahrál pěkný věci náhodou, já koukám tady Veselé paničky Vincelské, Donaha.
Ano, ano, to hrajeme pořád, už hrajeme.
Tam hrajete pořád ještě.
Ještě stále, já tam vlastně jsem takový jako stálý host a zrovna představení Donaha hrajeme už. Zrovna když jsem přiletěl z Austrálie, tak jsem to hrál ještě úplně nemocen po cestě a říkali jsme si, proč to hrajeme už 7. rok. Takže zrovna představení Donaha je hodně úspěšný a hrajeme ho dlouho.
No, já bych vám přál, jestli teda chcete samozřejmě, aby se to hrálo hodně dlouho. Těžko ovšem asi napodobíte představení Pasti na myši v Londýně. Víte, kolikátou měli reprízu?
Já sám jsem byl už asi na nějaké 20. tisícté.
Tak to je 24 tisíc už.
No. Tak od té doby, co jsem byl v Londýně, tak už proběhlo další 4 tisíce představení.
To už tam už stárlo hodně herců na tom. No. Tak to vás asi nečeká, ale i tak si myslím, že jak jsem říkal už úvěru, váš umělecký záběr je neskutečně široký. My si tady teď v tomhle tom vstupu probereme možná jenom ty činoherní, případně činoherně muzikální záležitosti, myslím teď jaksi třeba muzikálové, protože jestli se nepletu, tak v Bráníku jste hrál v hudební komedii Den na zkoušku.
Ano, ano, to ještě pořád hrajeme.
To ještě pořád hrajete. No a v Kudikamu taky.
V Kudikam ten taky stále ještě hrajeme.
No.
I když s pauzama, protože samozřejmě je to tak velký představení, že se nevejde do každého divadla. Takže po Státní opeře jsme se přesunuli do Janáčkovy opery v Brně a tam s určitými pauzami hrajeme tohle představení dál.
No a navíc ještě dabujete, a to nejenom taky nějaké čurdy, ale třeba Froda v Pánovi prstenu.
No jo, Čurda Deluxe samozřejmě.
Čurda Deluxe, to je hezký, Spider-Man a podobně. No, my se za chviličku dostaneme k tomu divadlu ještě, ale trošičku změníme podnebí. Půjdeme na odvrácenou stranu zeměkoule.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Tak zatímco v právě uplynulých dnech se soustředěvala pozornost na australský kontinent z důvodu sportovních a udělala nám to radost, tak můj dnešní host Honza Maxián herec a muzikant, se z Austrálie vrátil už v lednu, že?
Ano.
Už v lednu. Ovšem pozor, vy jste tam nehrál tenis, vy jste tam sice taky hrál, ale divadlo. Dokonce jste reprezentoval, tak jako třeba Kvitová.
My jsme vlastně reprezentovali Českou republiku, nevím teda, proč si vybrali nás. Ale jeli jsme tam s novým cirkusem, který hrajeme v Praze, v La Fabrice, cirkus Rosti Nováka a jmenuje se to Laputika. Taková všeho chuť pohybu, divadla jakoby činoherního, ale i hudebního. Asi nejlepší jakoby příklad pro to, aby si člověk představil, co to znamená, je třeba Cirkus de Soleil, který je, myslím, vše známý a světoznámý. Tak my vlastně děláme něco podobného, ale v české verzi, s českými herci, s českými akrobaty a tanečníky a muzikanty. A poté, co jsme v srpnu byli na jednom z největších festivalech v Edinburgu, který se jmenuje Fringe, tak na základě toho, že jsme tam hráli a bylo to docela úspěšný, tak si nás teďka začínají zvát všude možně. Takže nás teďka pozvali právě do Sydney, abychom jim ukázali, jak teda v Čechách děláme divadlo. Tak my jsme se jim to pokusili ukázat. Doufám, že jsme tu ostudu neudělali tak velkou, jak jsme si představovali. A teď nás čeká, akorát v únoru jedeme do Marseille, kam nás pozvali. V březnu máme být v Londýně, ale nakonec se to ruší, protože nás nakonec pozvali na olympiádu. Takže budeme hrát. No, ale to je všechno tak jako v plenkách, takže ještě nevíme, jestli termínově to zvládneme, ale nabídli nám právě z Anglie, jestli bychom nechtěli přijet jako doprovodný program České republiky, abychom hráli na olympiádě.
Nevím, jestli to zvládneme, protože máme zrovna něco v Berouně, že jo?
No,
se neodmítá olympiáda. No,
tak samozřejmě, že ne, ale ono v tom divadle, v tom souboru je na jevišti 25 lidí vesměs podle toho, jaký se hraje představení a každý z nich má svoje působení v různých divadlech a tak. Teďka třeba jednoho našeho tanečníka přijali do světoznámého divadla Ultima Ves. Tahle ta společnost točí i filmy taneční a opravdu je to, jak je Cirkus de Soleil na cirkus, tak na taneční divadlo je Ultima Ves opravdu veliký. Takže se musí skloubit i tyhle ty věci dohromady, že každý má angažmá v nějakém divadle po světě, všichni cestujou.
No, jestli tu vaši fabriku čeká podobný osud jako Cirkus de Soleil, tak se nacestujete.
No tak to doufám, že ne, ono taky v Cirkusu de Soleil 4000 umělců, nás je naštěstí jenom 20 a jsme tak trapní, že...
Oni mají taky několik souborů, že?
No, to je spíš firma než divadlo.
Tak. Ale v té Austrálii, abychom se k tomu vrátili, jste měli, předpokládám, velký úspěch, když vás zvou dál.
Bylo to zajímavé, my jsme to představení hráli v angličtině. Ne, že by tam bylo moc slov, protože je to hlavně pohybový divadlo, ale ta činoherní složka zrovna v představení Laputika je obsažena. A bylo zajímavé pozorovat, jak se smějou praví Australané, i když vlastně kdo je Australan, to jsou stejně všechno Evropani, a jak se smějou australští Čechové. Češi, protože to jsme potom zjistili, že v Sydney je přes 5000 Čechů, kteří tam už teda žijou poměrně dlouho. Já sám jsem byl úžaslý, že každý druhý den jsem tam potkal nějakýho kamaráda.
Jako přímo kamaráda?
Ano, 15 000 kilometrů od naší matičky Čech jsme tam skoro každý druhý den někoho potkali. Já jsem tam potkal jen třeba Petra Lesáka, který tam zrovna byl nadovolený. Potom na představení šla moje spolužečka ze základní školy jen tak se podívat na český divadlo a pak se divila, že ten Niemand úplně vzadu je její spolužák. Takže takhle jsem postupně skoro každý druhý den někoho potkal a divil jsem se, kolik lidí vlastně cestuje do Sydney za novým životem, za novými světlými zítřky. Je to zajímavý.
Tandem Jana Rosáka.
Bolí tak zvláštně, bodnutí pravé vášně. Sem chci tu ránu, si tou dýkou, co mě rozetne do lidí dvou. Ten první je básník, odsouzen k peru, jen má snít, že stane se někým druhým, s tou dívkou, co jeho svět rozdělí do světů dvou. Si to, co svět rozdělí, si to, co svět rozdělí do světu dvou. Ten, kým jsem byl dříve, se v minulém čase kýve, s každou chvílí zbytečnou, ve světě bez tebe, jen takové chvíle jsou. Stydí se slůvka, co o kráse mluví, jen vsuvka jsou slova, kdysi tak vzácná. Stydí se tolik před tou, co těm slovům váhu dá skutečnou. Si to, co svět rozdělí, co svět rozdělí. Si to, co svět rozdělí do světu dvou. Si to,
píseň z muzikálu Quasimodo zaspívali Tomáš Trapl a Ondřej Ruml, ale nejenom proto, že to bylo hezké a že ta muzika je prima, jsme si ji pustili teď, hlavně proto, že nám v podstatě odstartovala v dnešním tandemu povídání o skladatelské a výsostně muzikantské činnosti mého hosta Honzy Maxiána. Čili tohleto je vaše dílo, vlastně tady ta muzika.
Ano, ano, to jsme psali dohromady s Petrem Kalábem a Kubou Prachařem v takovém triu a každý do toho vnášel to, kdybych to nejlepší ze sebe, i když se nám to asi nepovedlo.
Ale docela si to pochvalujete, tuhle tu práci, víte?
Ale určitě, protože to byla to úžasná příležitost si zkusit muziku na muzikálové scéně, abych to řekl v Čechách, tak, jak bychom chtěli. Protože hodně často se v muzikále, a znám to jako herec, hlavně dost diktuje, jak to má vypadat, aby představení uspělo, aby bylo navštěvované a tak. A už se tolik, teda nechci samozřejmě křivdit všem, ale hodně často se to tak dělá, aby to prostě uspělo a už se tolik nehledí na tu uměleckou část. A já jsem byl moc rád, že Emma Karolíková, která to celý má na svědomí, tenhle ten muzikál, že prostě řekla, hele, ať je to dobrý, ale ať je to dobrý po všech stránkách a ať na to přijedou z Prahy, ať na to přijedou z Horní Polní, ale musí to být zajímavý a musí to být dobrý. Udělejte prosím vás něco, co bude stát za to. Takže to nebylo jenom, jak se říká, udělejte kasaštyk, ale udělejte něco, za co budete rádi, že jste to udělali.
To člověk potom trošičku víc zabere ještě, že jo?
No, tak já se snažím vždycky zabrat, protože bych se styděl za to, kdybych dělal něco jen tak napůl. Já vždycky se rád zapotím, protože to myslím stojí za to. A tady právě bylo skvělý, že nám to bylo i umožněno. Pravda teda, samozřejmě byl to kalu, byli jsme rádi, že jsme to všechno dali dohromady, ale že to nebylo takový, že musíme, prostě chceme. A myslím, že ta rada se tam objevila.
Já mám takový pocit, že ten kalup je vám asi nějak jaksi vlastní, že jste pořád v kalupu, ale přesto stihnete dělat dobrou muziku a pro nejrůznější projekty. Mám tady poznamenáno, že jste dělal hudbu pro muzikál Pepi Laufra, Tomáše Trapla, vidíte Tomáše, tam se objevuje Kancelář. Spolupracujete, hrál jste či hrajete ve spoustě kapel, některé znám, některé neznám, Support Lesbians. Shower Elephants, Madfinger, Jenda Beck, Marek Libert, Back Office, to jsou hezký názvy, ale některý teda fakt
samozřejmě
neznám.
Ne, tak to jsou většinou, že jsem udělal třeba jednu, dvě písničky, nebo že jsme spolupracovali, bylo to tak jakoby na úrovni známé v Čechách.
No, ale v současné době si myslím, že jak si stojí na špičce vaší činnosti účinkování v Nightworku, že jo?
No, tak co se týče kapel, tak samozřejmě v tenhle moment je to moje jediná kapela.
To je zajímavý, že v tom Nightworku Je to ten Nightwork.
Ten Nightwork, ten, ano.
Že v tom Nightworku hrají a zpívají a vůbec účinkují a skládají mladí mužové, kteří mají ten široký záběr nějak daný. Jsou to herci, ať už je to třeba Vojta Dyk nebo Jakub Prachář, ano, vy, ano. Že jo? Špičkoví herci a zároveň špičkoví muzikanti. Takže vy v podstatě děláte na jevišti docela pěknou show takhle a užíváte si to.
Právě to si myslím, že asi dobrá věc na Nightworku, že právě to není jenom stát před mikrofonem a vyjadřovat někde z hluby duše nějaké své niterné přání, sdělit informaci hudbou, ale to, že prostě právě, že jsme blázni, no, že jsme komedianti, kteří chtějí dělat muziku a rádi to všechno propojujeme. Že vlastně koncert není jenom koncert, ale vlastně takový představení.
To je pravda, vy provokujete, ale i takhle jako mimo.
No tak je,
trošku.
Tak vlastně ten hudba nádherný na muzice, na kapele je to, že oproti divadlu, že na divadle člověk hraje někoho, ale v tom Nightworku jsme prostě sami za sebe. A v ten moment, tak jak se chováme na veřejnosti, tak se chováme i na tom jevišti. A možná to i lidi baví, že právě to neodlišujeme. Tak teď jsme na jevišti, teďka budeme dělat něco šíleného. Prostě jsme, dá se říct, šílený a tak to děláme od rána do večera.
To je hezký. Od rána do večera.
V tandemu s Janem Rosákem.
Když si Honza Maxián, můj dnešní host, vybral z klasiků českého humoru opravdu klasika velikého Járu Cimrmana, tak mě to potěšilo a zároveň jsem si říkal, to je ale zajímavý, že takový mladý hoch si vybral zrovna Cimrmany, kteří už jsou tady ale opravdu tak dlouho. To znamená, že Cimrman opravdu zasahuje pořád i tu mladší, další generaci.
No určitě. Já i třeba na koncertech, když si potom povídáme s divákama těch koncertů a těch našich vystoupení, tak i člověk pozoruje, že někdy, já nevím, máme třeba podpisovou akci, člověk narazí na Cimrmana, že řekne nějakou hlášku a v ten moment se takových 20-30 lidí otočí, nastražejí uši a už jako se těší, že by k tomu mohli něco dodat. Právě z těch oblíbených hlášek Cimrmana. Takže já myslím, že Cimrman je nesmrtelný. A jsem za to moc rád, protože to je český humor, který je mi moc blízký a mým kamarádům. A i z něho leckdy čerpáme.
Máte nějakou oblíbenou hlášku?
Těch je tolik. Nejčastěji slyším, jo, nemá talent. Z toho si děláme tu a tam se mnou.
Víte, to můžete dovolit, protože víte dobře, že ten talent tam nějaký tam je. Asi,
my jsme i chtěli udělat některý koncert nebo nějaký vystoupení. Ono je vlastně jedno, my tak jak jsme spolu i s Vojtou, Kubou a i Frantou a ostatníma kamarádama, klukama z kapely, tak jak děláme i divadlo, protože i s Vojtou a Kubou jsme v Laputice v tom novém cirkusu, kde taky spolu hrajeme. Takže když nás něco napadne, tak vlastně hledáme, kde by se to dalo využít. Že vlastně to je i taková jakoby výhoda toho spektru, že jsme jak herci, tak i muzikanti. Sice blbý herci a blbý muzikanti, ale můžeme prostě ty nápady využít leckde. A tak jsme právě si říkali, že právě třeba ty besedy, které jsou vždycky před představením u Cimrmanu, že bychom měli jako použít. Že to je prostě nádherný systém, jak člověku sdělit nějakou informaci a pak jí ukázat v praxi.
Že by takhle vypadaly koncerty?
My jsme měli právě záměr a i dokonce pan Smoljak, ještě když byl naživo, tak byl se podívat na Laputice, byl v divadle a o to spíš, když jsme si pak s ním povídali a tak jsme o tom přemýšleli, tak jsme do toho i pana Smoljaka chtěli zapojit. Jenže bohužel vlastně to bylo asi týden předtím, než zemřel. Takže o to víc nás to i zasáhlo. A myslím si, že ale není všechno konec, že stejně nás to prostě chytí a jak bude příležitost. Tedy člověk má spousty nápadů, ale je otázka, kdy se hodí, kdy na ně přijde čas.
Jasně. Zatím si dáme Cimrmany jen tak v rádiu.
Výborně.
Milí mladí přátelé, málo kdo z vás si asi dovede představit sklizeň chmele před takovými 80 lety. Chmel to byla tenkrát příležitost pro nejchudší sociální vrstvy. Dnes, jak víme, je to výsada studující mládeže. O něčem takovém, jako je třeba česačka, se tehdejším lidem ani nesnilo. Pravda, našli se česáči, kteří o česačkách snili, ale to nebyly sny o strojích, ale primitivní sny o ženách bez nejmenšího technického nápadu. Jediný, kdo se seriózně zamýšlel nad mechanizací sklizně chmele, byl český velikán vídeňského původu Jára Cimrman. Jeho myšlenka, jak už to u geniálních nápadů bývá, byla jednoduchá. Strhnout štok, ručně očesat pouze listí a a liánu protáhnout dírou. Samozřejmě zbudou šišky, že? U tehdejších milařských magnátů, většinou Němců, s takovou ryze českou myšlenkou pochopitelně nepochodil. A na co tehdejší majitelé chmelnic už vůbec nemysleli, to bylo kulturní vyžití Česáčů. Za vámi dnes jezdí špičkoví umělci z Národního, někdy dokonce až Cimrmanova divadla. Tehdy na chmelnici přijel na nejvýš tak četník, aby vyšetřil, jestli se chlap u Míry oběsil na drátě sám, nebo jestli mu někdo potrhl věrtel. Když Cimrman v roce 1903 přijel na Žatecko se svou kočující hereckou společností Lipany, stál před velikým problémem. Tehdy se totiž česalo od slunka do slunka. A večer přicházeli česáči tak učesaní, že usínali nad talířem. Což se sedlákům hodilo, protože sedlák okamžitě talíř šoupnul jinému česáči, ten usnul, čili z jedné porce se tak najedlo až 32 osob. Takové večeři se říkalo Eintopf.
Když jsem tady něco nadhodil, tak bychom to měli dovysvětlit. A já už jsem v úvodu, hned když jsme se vítali s Honzou Maxiánem, mým dnešním hostem v tandemu, řekl, že dokonce jako chlapec si zahrál ve filmu Osmiletého Mozarta. To možná vám zůstalo tadyhle někde v hlavě, milí posluchači, a teď si říkáte, proč mi to nevysvětlili, tak teď byste to, Honzo, mohl trošičku doložit. Jak tomu vlastně došlo a co to bylo za film?
Film Variace slávy. Já jsem za celý svůj život studoval piano asi půl roku. A to bylo v, myslím, že 5 nebo 6 letech, myslím, že 5,5, tak něco před 6. rokem. A díky tomu, že jsem ten půl rok chodil do piana, tak se přištěstilo, že pan režisér Sobota zrovna v té lidové škole umění, kam já jsem chodil, hledal lidi, kteří by mohli hrát ve filmu o Mozartovi. Byla tam Karolina Sirovátková, která tou dobou taky hrála na piano a tak. A když tam přišel a viděl mě hrát a že dělám v dramaťáku a baví mě to, tak si mě vyzkoušel na herectví a zjistil, že bych byl jakoby vhodnej adept na právě roli Wolfganga Amadea Mozarta. Takže jsem se dostal díky tomu k filmu a po nějakém čase se to natáčelo, takže byly nějaké přípravy a tak. A tam jsem myslel, že mě to docela baví. Takže vlastně tenhle ten film a tahle zkušenost mi odstartovala jakoby chtíč dělat něco před kamerou nebo na prknech, která znamenají velký průšvih.
A dal jste potom tomu chtíči ve filmu taky někdy průchod ještě? Já tady mám poznamenáno, že jste hrál, co je zajímavé, jste hrál v zahraničních produkcích.
Já teďka tu a tam hraju v zahraničí. Já jsem točil s Britama jeden film válečnej, vlastně dobovej, kde jsem hrál portugalského prince, který zachraňoval Jana Lucemburského. Jsem si procvičil znalosti ze základní školy.
Jak jste se k tomu dostal?
Normálně, jak se to tak tu a tam dělá přes konkurs, že prostě jsem někde zapsaný, co dělám, co umím, co neumím, a protože jsme na škole šermovali, jezdili na koni, tak mě zkusili právě na historický film, tou dobou jsem měl vlasy až někam pod zadek, tak jsme to vyzkoušeli a protože nějakým způsobem tak se domluvím v té angličtině, tak to šlo, dejme tomu nějak jako zvládnout.
Ale jinak typický Portugalec, to vidíš.
No samozřejmě, samozřejmě. No my jsme, Maxiáni jsme vlastně Massimo, takže pocházíme z Itálie. A druhá strana Sojkovi, Josoj, to je zase Španělsko, takže já jsem takový Italo-Španěl.
Počkejte, ty Sojkovi, to jste si vymyslel.
Ne, moje maminka je, my jsme jako z židovského původu, jsme Sojkovi, psáno s Y, Sojka, a to je vlastně, jakoby dá se říct, španělský jméno.
Je, tak jestli tam je Y, tak je to jasný.
To no
je,
samozřejmě, to je Sojka s velkým Y.
No ale moment, ve španělské produkci jste si taky zahrál.
Ano, ano.
Tady napsáno Don Pacheco.
Ano, tam jsem se pokoušel dokonce i mluvit španělsky, ale šlo mi to tak blbě, že se mi většinou smáli. Já jsem tam byla jedna scéna, kdy jakože půjde muzika, jenom vypravěč jako začátek filmu, že se loučím s rodinou a odjíždím z hradu, to jsme točili na hradu Belmonte, a že to jako, že mám něco říkat, ale že to pak nebude jakoby slyšet, že přesto půjde ten to vyprávění, tak ať tam něco povídám, ať to vypadá španělsky. Tak já jsem tak jako něco tak jako říkal, tak jsem se loučil s tím otcem, s tím s bratrem, který jako mu říkal, že teďka se musí starat o ty ženský teďka na tom hradu. a tak. A z ničeho nic, když jsem něco řekl, tak najednou spadly všechny světla na tom place. Kameraman, který byl taky tak Španěl, tak přestal točit, všichni se smáli. A já jsem nechápal, co se děje. A vysvětlil mi, že jsem tak jako lidově, ve veřejnoprávním rozhlase nebudu říkat přesně, co jsem řekl, ale de facto jako, že ta osoba smrdí jako ryba. Ale ještě jsem to řekl takovým způsobem, že by to ani člověk, který žije 20 let na venkově a opravdu má otevřenou hubu na špacír, tak by to tak neřekl, jak jsem to řekl já. A přitom jsem jenom že jsem tak jako říkal, co mi tak jako napadlo. Vůbec jsem nevěděl, že jsem toho herce tak nebetyčně urazil.
Poslíšte, to vás napadají pěkný věci.
No, já nevím, ale tak, to bylo tak přirozeně. No.
Tandem Jana Rosáka.
Tak před písničkou jsme si povídali s Janem Maxiánem, hercem a muzikantem, skladatelem taky, mým dnešním hostem na Tandemu, o jeho herectví v zahraničních produkcích, o tom, jak si užil španělštiny a jak sklidil úspěch, dokonce huronský smích, ale to nebylo tak určitě jaksi pro vás stresující, jako jsou třeba někdy chvilky třeba v divadle nebo na scéně. Některé. O těch bych právě teď chtěl trošičku popovídat, aby si náhodou posluchači nemysleli, že se pořád jenom vznášíte na nebesích a pořád sklízíte na úspěchy, protože je dobře taky zjistit, že někdy člověk jaksi zavadí taky nejenom úplně o dno, jo, ale o chvíle, kdy mu není úplně do zpěvu. Tak vzpomínáte na nějaké takové problematické chvíle?
S tím dnem je pravda, že je zase dobrý, když člověk se dostane na to dno, že se má od čeho odrazit. Ale já tohleto, když jste říkal s tím hlasem, já jsem měl obrovský problém a ten vlastně mě provází až do dneška s tím, že jsem měl problém s hlasivkama, s hlasem jako takovým. Rupla mi cévka na hlasivce, začal všechno, co mohlo na slizinci a na hlasivkách krváce, tak spustilo. A já jsem vlastně přestal mluvit a nemohl jsem s tím v ten moment nic dělat, než přestat mluvit a čekat, až se to zahojí. Mlčet se musel pro mě hrozně dlouho, sice to bylo asi jenom 14 dní nebo měsíc, vlastně takový jako totálního hlasového klidu, ale další rok a asi čtvrt trvalo, než se ten hlas dostal zase zpátky do podoby, kde jsem ho mohl používat, já nevím, v nějakém 4-oktávovém rozsahu, tak jak jsem byl zvyklý. A vlastně jsem žil v totálním strachu, jestli se to nestane znova a jestli bych taky o ten hlas nemusel přijít úplně.
No, pro herce, no, zpěváka, tak to je průšvih.
No, bylo to šílený, protože za prvý jsem, první jakoby záchvěv tohletoho problému byl týden před premiérou Kudikama. Že vlastně se tam začaly objevovat nějaký jakoby neplechy. Já jsem nemohl být na jediný generálce Kudikama. Ani jsem kvůli tomu nemohl ani odehrát premiéru. Hrál jsem až později, až se ten hlas jakoby dal dokupy. A i tak s tím byl problém a následně ten hlas vlastně úplně vypověděl službu. Ale právě s tím, že to nebylo jenom, že to bylo únavou, ale prostě se stal nějaký zádrhel. Samozřejmě jsme zjišťovali, co byl ten problém a bylo to několik věcí dohromady, že já jsem byl v cizině, tam jsem něco chytil, cizokrajného věra. Do toho jsem ho léčil pirinovými léky, který ředějí krev. A v ten moment se to tak jako spojilo a ještě samozřejmě s tou únavou dohromady, která byla před tím vším a začalo se to horšit a nakonec teda ta céva rupla, ale nebyl to takový jako maličkost, prostě to byla docela šílenost.
Co jste dělal mezi tím, když jste nemohl mluvit?
No, byl jsem fakt, jako to byl moment, kdy jsem zjistil, že mi to bere jakoukoliv radost cokoliv dělat. Člověk si ježišmarja, tak mám zdravý ruce, mám zdravý nohy, zdravý tělo, můžu dělat spoustu věcí, ale vlastně mě to totálně ochromilo, že jsem nemohl se skoro ani hejbat. Já jsem vesměs byl doma a to je jak kdyby vám někdo vzal 90% energie a vy nemáte sílu ani dojít si do kuchyně, dát si rohlík s máslem. Prostě najednou člověk sedí a začne přemýšlet o tom, co vlastně je, kam kráčí.
Jíha.
A tak, protože najednou to, co člověka baví každý den, čím člověk žije, pro mě vlastně to, co dělám, je takový jako životní styl, prostě pořád něco dělat. Pro mě je to bytostná potřeba a najednou se ta bytostná potřeba ztratila. A já jsem přemýšlel o tom, co bude, kdyby se něco stalo a já jsem nemohl vůbec mluvit nebo vůbec zpívat. A to člověku úplně změní jako pohled na dny následující.
No, ale potom si toho víc váží, že zase na dobu bude hlasu.
No, samozřejmě, ježišmarja, potom jsem křičel a zval každý den, když to šlo.
V tandemu s Janem Rosákem.
Srdce mé jen Bohu slouží, věrně rád jeho práci vykonám, ať své ruce přikládám, ať se s láskou dotýkám, dar jeho velké lásky všem zanechám. Nohy mé jen Bohu slouží, já půjdu rád, kam on mě posílá. Vždycky tam, kam určí pán, nové cesty nalézám. Za ním jdu i tam, kde strach mě zalívá. Pomoz mi, pane, ať dokážu dát lidem to, co ty dal, bys jim rád sám. Pomoz mi, pane, ať umím žít s tvým klidem a rozdat ho všem, co jich znám. Ústa má jen Bohu slouží, nechť Boží hlas vás jimi utiší, ať tvůj pohled navždy zřím, přízeň tvou ať nestratím, a na věky už hlas tvůj uslyším.
Jemná, skoro až romantická píseň, která právě zazněla, je samozřejmě dílem mého dnešního hosta, Honzy Maxiána. Co pak to bylo, Honzo?
To byla píseň ze seriálu Biblické příběhy, který jsme připravovali pro televizi a pro jakoby distribuci na DVDčkách. Tam vlastně bylo spousta muziky v tomhletom seriálu. Vesměs vždycky v každém díle toho seriálu byla nějaká část Bible, nějaký příběh, a v každém tom příběhu se objevila nějaká píseň, která to jakoby nějakým způsobem buď to dotvořila, nebo doplnila ten příběh, anebo v průběhu té písně se vysvětlila jakoby část toho příběhu.
No to, jak jste slyšeli, tak Honza už má taky ten hlas pořádku, takže to, jak jsme si před písní povídali, když byl hlas v ohrožení.
Jak se to postupně jakoby ten hlas lepšil, tak tady je to ještě v takový té době, kdy to hodně šustilo.
Vy si ale problém. S tím hlasem dost zahráváte, protože mám takový pocit, že jsem někde zahlédl, že jste s Nightworkem byli někde v zoo ve výběhu a tam jste všichni nastydli.
Jo, to je pravda. Ono přes noc bylo hodně zima a potom jsme i rušili několik koncertů. To bylo hodně náročné.
Tak bacha na to.
No,
méně takových hazardování s hlasivkami a více samozřejmě pořádného muzicírování. Co je před vámi, co vás teď čeká třeba? Nejenom samozřejmě s Nightworkem, ale vůbec.
Jo, no tak teď mě čeká samozřejmě tak, jak už 7 měsíců mě za chvilinku doma čeká moje dcera, protože jsem se stal v červenci otcem.
No, gratuluju.
Takže to je další zajímavá činnost v životě a další jakoby část energie, kterou rád věnuji. A teďka nás čeká s divadlem, pojedeme za pár dní do Francie, do Marseille, kde budeme hrát právě zase tu Laputiku. Před náma teďka jsou koncerty s Nightworkem. Čeká mě, teďka pojedu ještě do Londýna připravovat jeden projekt. Takže to se taky moc těším, televizní.
Televizní projekt, budete hrát v něčem?
Tohleto budu dělat právě muziku. Ale je to produkce, kde jsem právě s nima jakoby spolupracoval herecky, tak jakoby navazujeme další kontakty, další jakoby spolupráci, která by mohla být zajímavá, tak no, to mě taky čeká.
A nějaká herecká příležitost nová?
Herecká příležitost, teďka vlastně jakoby mám herecky, co se týče do budoucna, lehce volno, že vlastně nic neskouším na divadle, žádný do seriálu nejdu, protože na to bohužel teďka by ani, nebo bohudík, jak se to vezme, není moc času, protože máme toho před sebou teďka hodně i s kapelou, A tak vlastně spíš, když něco přijde, tak něco přijde a teďka jakoby na následující měsíce toho není tolik naplánovaného.
I tak si myslím, že je toho dost, co stihne Honza Maxián, ale to jsem vlastně se jenom opakoval, to, co jsem říkal na začátku, že to je mladý umělec s velice širokým uměleckým záběrem, tak ať vám to vydrží a ať samozřejmě všecko, co si vyberete, ať vám jde, ale vy si myslím, že to velice rozumně dávkujete, tak to má být.
No, snažím se dávkovat, i když moje žena by byla hrozně ráda, kdyby v tom mém diáři někdy bylo trošku víc místa, i na doma.
Já chápu. Tak prostě ať se ten rok, který nám začal, vlastně máme druhý měsíc, ať se nám vydaří. Díky a naschle.
Naschledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.